Radijska kateheza.
Dobar večer, spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. Z nami je članica katehetskega urada, sestra Magda Burger, in ker smo v mesecu juniju, ker je praznik svetih Petra in Pavla, bomo govorili danes o posvečenju. Sestra Magda, pretresamo katekizem zadnje mesece. Tudi katekizem seveda govori o posvečenju. Morda nekaj osnov, kako?
Ja, dober večer. Res je, posvečenje je danes ključna beseda tega najnega srečanja in pogovora. Ja, in katekizem ima kar 29 mest, na katerih specifično govori o posvečenju, s tem, da v členih 824 govori bolj široko, ima več členov o posvečenju kot takem, govori o cerkvi, o Božjem ljudstvu, ki ima od Boga oblast posvečevanja. Pa potem členi 1299 in naprej govori o posvečujoči milosti, ki smo jo mi prejeli po krstu. In potem še enih 15 členov govori o posvetitvi. Tam razlaga posebej o posvečenih služabnikih. Tam imamo potem več kot 60 podrobnih členov o posvečenih služabnikih in ob katerih se bova nocoj verjetno bolj ustavili, tako predvidevam.
Pa se najprej dotakneva same besede posvečenje, spominja nekako na svetlobo, na nekaj, kar postane, ne vem, drugačno, bolj svetlo, ne vem.
Ja, zelo dobro. Slovenska beseda posvečenje spominja na svečo. Ne? Ampak s tem nima dosti upravka. To je v bistvu novodobna beseda, ki smo jo naredili Slovenci verjetno bolj zaradi lažje izgovorjave ali lažje upravljanja z njo. V bistvu pa je beseda izhaja iz druge, ki je posvetiti. Ni posvetliti, ki bi bila svetloba, ampak je posvetiti, postavljati nekaj za sveto, narediti nekaj sveto. Tu imajo drugi jeziki ohranjeno. Mi pa ne, mi smo pa naredili to posvečenje in dejansko pa pri posvečenju, o katerem nocoj govoriva, bova govorili o posvetitvi, o tem, kar pomeni biti svet, kaj pomeni svetost kot taka in ne toliko svetloba. Čeprav ima svetloba tudi majhno povezavo s svetostjo, ker so svetniki tisti, ki so nam svetov zgled, življenja po božjih besedi, po božjih zapovedih, sodelovanja z božjo milostjo. Ja, in ko govorimo o svetnikih, je en tak zanimiva definicija, kdo je svetnik. Ne? Svetnik je tisti človek, skozi katerega proseva Bog, skozi katerega odseva božja svetost, božja svetloba. In ko pa govorimo o predmetih, ne, je pa težko reči, da skozi nek predmet odseva Bog. Ko govorimo o predmetih, pa rečemo, ja, to so predmeti, ki so vzeti iz vsakdanje rabe in postavljeni na eno drugo rabo, na eno višjo raven, posebej dodeljeni za določeno stvar. To ni mus, oziroma nujno, da so to predmeti, ki so samo v cerkvi uporabljeni, ampak so to predmeti, ki so namenjeni nečemu posebnemu. V našem primeru seveda pa so to predmeti, stavbe in ljudje, ki so postavljeni v službo Bogu, v službo nečesa večjega, kot smo ljudje, in to je Bog.
Tako uvodoma sva sicer omenili praznik, ko se posvečujejo tudi fantje v duhovnike, morda tudi v dijakone, pa o tem nekoliko kasneje. Začeli sva s posvečevanjem prostora, časa, kraja, predmetov. Kako pa steče to posvečenje? Zakaj sploh gre?
Ja, pri posvetitvi določenih predmetov gre za to, da je en predmet dan namenjen v uporabo, kjer se bo Bog dotikal stvarstva, tako po domače rečeno. Se pravi, ko govorimo o posvetitvi cerkve, je to zgradba, ki bo od trenutka svojega posvečenja, njenega posvečenja, postavljena samo za to, da bo v njej dobil Bog svoje bivališče. da bodo v njej ljudje imeli poseben prostor in čas, kjer se bodo lahko srečevali z Bogom neposredno. Seveda to ne pomeni, da se z Bogom ne moramo srečati v naravi, v družbi, v svojem srcu, če želite. Ampak dejansko je posvečena cerkev rezerviran prostor, kjer lahko dobimo poseben čas za to delo. Ne? Če govorimo o predmetih, kaj stvem, ko posvetimo kelih, pateno, ja, to so vse stvari, ki so dane v uporabo, da pridemo z Bogom v dotik, neposreden. So materialna sredstva za to. In seveda za vse je potreben poseben obred in za vse se večina posvetitveni obredi oziroma vsi posvetitveni obredi se zgodijo znotraj svete maše.
Seveda, duhovnik posvečuje v moči službe, poslanstva, ki mu je zaupana od cerkve, pa vendar tudi on ne posvečuje v lastni moči, pač pa kliče svetega duha, zelo pomemben vidik.
Ja, svetemu duhu tudi rečemo duh posvečevalec. Ne? Kot imamo v trojedinem Bogu nekako tri posebna imena za vsako Božjo osebo, Oče je stvarnik, Jezus odrešenik, za svetega duha imenujemo posvečevalec, duh posvečevalec. Ja, imenujemo ga tudi duh tolažnik. V bistvu je ta duh tolažnik ime za svetega duha, ki nam ga je Jezus povedal, ker je Jezus obljubil apostolom, da nam bo poslal duha tolažnika, ki nas bo tolažil vsaki naši nadlogi, pravi svetopismo. Pa vendar je sveti duh tisti posvečevalec, ker je tretja Božja oseba in je v bistvu vir in začetek našega posvečenja. Tukaj se nanašamo na tisti Jezusov stavek, ko mi ne moremo moliti, ne da bi v nas molil sveti duh. Zaston je misel, da bomo mi molili brez pomoči svetega duha. Je pa res, da je ta naša molitev, naše posvečeno delo ne more biti brez nas, naše svobodne volje. Tako da v tem stiku svetega duha in naše volje pride do dejanja, posvečenja, posvetitve na tej naši zemlji, v našem svetu. Dejansko bi dodala sem še to, da mi si ne moremo privoščiti, noben človek si ne more privoščiti, da bi iz svoje lastne volje rekel, glej, gospod Bog, ti dam tale kelih za to, da ga boš ti lahko uporabil. Ker čim bi človek to naredil, bi se postavil nad Boga in bi govoril v njem prek njega na puh, češ jaz ti dovolim nekaj to uporabljati. Brez moči in pomoči svetega duha, ko v ponižnosti rečemo, to je naše delo, delo človeških rok, sedaj pa ti, sveti duh, naredi, da bo vredno za tvojo uporabo v dobro in blagor svetost ljudi. Tukaj vidimo delovanje svetega duha.
In se dogaja verjetno v neki taki dokaj intimni sferi človeka.
Dejansko, v intimni sferi človeka in nikoli mimo svete maše, ki je največja daritev, Jezusova daritev Bogu očetu.
Torej, v juniju gotovo ne moremo mimo že omenjenega posvečenja duhovnikov. Zanimivo je, da gre tukaj za praznik svetih apostolov, za dva vidika iste cerkve, Petra, Pavla. Zakaj je cerkev določila nekako, da se običajno ta dan posvečuje?
Ja, v bistvu zaradi obeh vidikov, ki ste jih omenili. Prvič apostol Peter, apostol, poklican od Jezusa Kristusa, tisti, ki je skala, na kateri je zgrajena cerkev, se pravi institucionalna cerkev, ta vidik institucije duhovnika, ki je dejaven člen znotraj cerkve, in apostol Pavel, ki ima misionarsko razsežnost. Pavel je prvi misionar šel po vsem takrat poznanem svetu. In dejansko ta oznanjevalna razsežnost duhovnikovega poslanstva in poklica je vključena tukaj noter. Tako da oba prvaka apostolov, kot jo ljudsko imenujemo, sta ena taka dva zavetnika duhovniške službe kot take. Pa ne samo duhovniške, tudi škofovske, diakonske. Zato se dejansko posvečenja diakonov, duhovnikov dogajajo okrog teh dveh svetnikov. Seveda pa to ni zakoličeno, da bi posvečenja ne smela se zgoditi mimo, mislim, izven tega časovnega okvirja in obdobja. Je pa res, da brez duhovnikov, brez sakramenta svetega reda bo cerkev ne mogla izpolnjevati svojega poklica in bomo mi, laiki, ostali brez sakramentov in zato sta te dva prvaka apostolov tista zavetnika, katerim vedno znova prosimo za pomoč, podporo našim duhovnikom.
Tako, posvečevanje duhovnikov, nekako cerkev govori o svetem redu, torej tudi zakrament se imenuje, kako, sveti red, duhovniško posvečenje, kako je s tem?
Ljudsko je to zakrament mašničkega posvečenja. Katekizemsko pa je to zakrament svetega reda. Zakrament svetega reda, zaradi tega, ker je beseda red tista, ki označuje, označuje ureditev, sistem. Ne? In tudi zato, ker je iz tega časa postavljena starodavna tradicija cerkve, hierarhično ustanovljene in zgrajene. In tudi govorimo, da zakrament svetega reda spada v sklop zakramentov služenja občestvu. To sta dva zakramenta, sveti red in pa sveti zakon. Dejansko po teh dveh zakramentih ljudje smo postavljeni v službo drug drugemu, v službo občestvu, da občestvo lahko živi, raste in se razvija. V slavo Boga in svetost ljudi. Zakrament svetega reda ima tri stopne. Ima diakonat, prezbiterat, duhovništvo in škofovsko stopnjo. In so poznane iz starozavezne zgodovine. Že v bistvu tukaj smo dediči stare zaveze. Levijev rod je bil zanimiv. Levi je bil eden izmed 12 Izraelovih sinov, ki ni dobil svojega ozemlja, ko je Bog delil obljubljeno deželo po Mojzesu oziroma Aronu. In Levijev rod je bil določen za duhovniški rod. In Bog je dejal, duhovniki ne potrebujejo lastnega ozemlja, ker sem jaz njihova posest. In zato so Levijevi sinovi bili določeni, da iz njih izhaja v bistvu duhovniška služba in zato tudi iz njih pridemo do tega ureditve, kot je bila postavljena že v stari zavezi. Mojzes je bil izbran kot očak, pa potem Levijevi sinovi naprej, tisti, kjer, iz katerih je prišlo, so prišli sodniki, duhovniki in vsi ti veliki možje stare zaveze.
Tako ta inštitut duhovništva pozna seveda judovstvo, tudi druge religije, seveda ne samo krščanstvo. Prvi duhovnik, veliki duhovnik, sam Jezus Kristus. Tudi fante izuzamemo iz svetne rabe in jih posvetimo.
Res je, ne? Naši duhovniki so možje, izbrani od ljudi, zato da so v službo ljudem. Pa vendarle jih ne izberemo mi, in se ne morajo izbrati sami. Ti možje dajo svoj pristanek na Božji klic. In če se izkaže, da je ta Božji klic avtentičen, potem smejo pristopiti k posvetitvi. In zato je tudi dolga pripravljalna doba na posvečenje. Je tukaj zadej študij. Je tukaj zadej življenje v skupnosti v bogoslovju. Je tukaj zadej uvajanje v pastoralno delo, pastoralna praksa in vse te stvari. Vse to zato, da lahko ti fantje, ti možje preizkušajo svoje človeške želje, ali so res v skladu z Božjimi željami oziroma z Božjo voljo. Tako da ja, so eni izmed nas pa vendarle postavljeni v drugo službo.
Kot sem že omenila, ne, Kristus, ki je sam in žrtveno jagnje in duhovnik hkrati, nekaj tega prevzame verjetno tudi duhovnik danes.
Ja, ja. V starem času, pa še danes, sam ni tako zelo ljudski izrek, da rečemo, da je duhovnik drugi Kristus, kadar vrši svojo duhovniško službo. Alter Christi, v latinščina, ne? Se pravi, duhovnik je po svoji službi, po svojem poklicanosti tisti, ki je nekje postavljen v vidno podobo Jezusa Kristusa. To je takrat, kadar izvršuje svojo duhovniško službo, se pravi, ko mašuje, ko podeljuje zakramente, ko dela ti dve stvari. Medtem, kad drugače, ne, v svojem, to je tako smešno reči, v svojem vsakdanjem življenju je pa človek tako kot vsak izmed nas. V moči Svetega Duha, ne, v moči Svetega Duha, ko izvaja, ko mašuje, podeljuje zakramente, takrat to dela zaradi posvečenja in tega ne more delati nihče drug. Vse druge stvari, ki jih pa počne v znotraj človeške narave svojega značaja in svojega načina življenja. Tako da to posvečenje, ki ga fant dobi, mu ne jamči, da od zdaj naprej pa ne bo naredil nobene napake, od zdaj naprej je pa človek nezmotljiv, od zdaj naprej je pa Kristus utelešena. Ne? Mm-hmm. To pa ne zdrži. Ne? Mm-hmm. Sveti Duh ne jamči za to, da ne bomo nikoli več delali napak.
Mm-hmm. Ja, ker imamo svobodno voljo.
Tako, imamo svobodno voljo in dejansko smo po krstu, v začetku smo rekli, ne, pri posvečujoči milosti smo prejeli tudi mi krstno duhovništvo, vsi smo krščeni. In to krstno duhovništvo nam ne jamči, da ne moramo delati grehov. Ne? In nam jamči to, da imamo pravico do molitve, da imamo možnost stika z Bogom, da imamo možnost prejemati zakramente. Ampak to so vse dejansko pomoč k temu, da bomo enkrat prišli z Bogom v nebesa, ne? Da bomo prišli k njemu, da bomo dopolnili tisto, za kar smo poslani. Nam pa ne jamči, da ne moramo delati neumnosti, to žal vidimo sami.
Morda res ni nikoli dovolj poudariti to, da gre pri tem razmerju posvetitve duhovnika, fanta in njegove osebne grešnosti, ker je samo človek, tako kot vsakdo izmed nas, res, da gre pri tem za poudarek na Božjem delu, dosledno na Božjem delu in na Božji moči, ne glede na to, kakšen je duhovnik, ker se pogosto ljudje pohujšujemo ob nekih likih, ki nam ne ustrezajo.
To je res. Mi smo zanimiva stvarstvo. Postavimo nekoga v neko službo in potem že mislimo, da mora ta človek popolnoma ustrezati našemu idealu, naši idealni osebi, ki bi ta človek morala biti. In včasih se zgodi, ne, od tod beseda klerikalizem, ne, včasih se zgodi, da klerik, duhovnik, sam sebi vidi kot tistega, ki je postavljen že na oltar, ne, mu manjka sam še lilija pa glavca po strani in je že svetnik, ne. To ne zdrži. Dober duhovnik, pameten duhovnik, ko vrši svojo duhovniško službo, ve, da je samo posrednik med Bogom in ljudmi. In ve, da je eden izmed ljudi tisti spredaj, ki je sicer postavljen za to, da konc koncu zagovarja vse ljudstvo, ki stoji za njim. Ne, tako kot Mojzes, ki je šel na Sinajsko goro, pa se je izpostavil, rečemo, nevarnosti groma in potresa in bliska, zato da so ljudje ostali živi spodaj. In tako tudi zdaj duhovnik, ki mašuje, je postavljen pred ljudi, zato da je zagovornik teh nas, ki smo tam. Nikakor ni pred nami, zato ker bi bil on kot človek nekaj več. Tako je nevarnost, da sam sebe lahko zaznava, in pri takih duhovnikih to hitro začutimo. Včasih je pa res, da ljudje delamo tako podobo duhovniku. Ne? In da rečemo, ok, zdaj pa on gospod in ga namesto dolžnega spoštovanja, ki smo ga dolžni vsakemu človeku, ker smo vsi gospodje in gospe, ampak ga delamo za nekaj več in mislimo, da moramo ga obravnavati kot nekoga, ki je popolnoma brez vsakega greha, ki ima popolno vso oblast na tej Božji zemlji, ki se sploh ne sme zmotiti in ga prisiljujemo, da začenja sam sebe tako dojemati. In tukaj te dve stvari smo pa dolžni enostavno popravljati, čistiti, razčiščevati in reči, ok, tudi duhovnik je človek in tudi on ima kot jaz pravico, da dela napake. To ne pomeni, da si bo brezglavo privoščil napake. Tudi ne pomeni, da bo šel skozi glavo, skozi zid sam zato, da bo uveljavil svojo voljo. Ampak to pomeni, da smo do človeka potrpežljivi, do duhovnika potrpežljivi z njegovimi napakami, tako kot smo potrpežljivi sami seboj. Ker tudi pri odnosu do duhovnika velja pravilo ljubezni. Ljubi svojega bližnjega kot samega sebe. Se pravi, če sebe imam rad, potem spoštujem in dovolim duhovniku določene zmožnosti, napake in ne vem, odstopanja od mojega ideala. S tem ne želim zagovarjati morebitnih duhovnikovih grehov ali pa napak. Absolutno ne, ne? Ker so stvari, ki so lahko tudi nedopustne, ampak so nedopustne za vsakega človeka. Za duhovnika bolj, ker nam je tisti, ki nam je postavljen v zgled in nam je tisti, ki nam naj bi svojim življenjem pokazal, kako naj prav živimo. Ne, in ko pri nekom, ki naj bi ti pokazal, kako prav živeti, vidiš napako in rečeš, ups, to pa ni fajn, ja, lahko se škandaliziram ob tem, lahko pa rečem, ja, to ni fajn in jaz tega ne smem početi. Ne, te dva vidika. Smo pa za duhovnike dejansko dolžni moliti, smo jih dolžni spoštovati, tako kot spoštujemo vsakega človeka in smo dolžni za nje skrbeti. Sploh v naši deželi se mi zdi, da smo za duhovnike dolžni bolj skrbeti kot mogoče kje druge po svetu, ker so naši duhovniki zelo odvisni od naših darov in živijo od mašnih intencij in ničesar drugega. Tako da to mogoče ta vidik mi v naši Sloveniji začenjamo pozabljati, bolj kot so to delali naši predniki.
Gotovo je to izziv, ki ga je korona še poglobila verjetno, ne, ta občutek, da je potrebno poskrbeti tudi za duhovnika, ki je med nami. Tako, sestra Magda Burger, ker ste tudi vi Primorka, mi je na misel prišel vers Iztoka Mlakarja, kantavtorja, ki pravi za duhovnika, še človek ne znaš biti, misliš pa, da si Bog. Bog. Tako, nalagamo breme duhovnikom, pa hkrati tudi njim in sebi nastavljamo ogledalo, da je seveda najprej potrebno biti človek.
In si postavljamo past, ne? Si postavljamo spotiko, sami sebi postavljamo spotiko s takim načinom razmišljanja. In res, ja, korona je bila tudi za duhovnike en poseben izziv. Se mi zdi, da kot smo se v skupnostih in v družinah izolirali, smo vendarle imeli nekoga ob sebi. Duhovnik je bil večinoma v župnišču sam. In več kot toliko, da smo ga po telefonu morda poklicali ali pa vprašali po elektronski pošti, kako se ima, tudi on ni imel stikov z nami bolj ali manj. Moral se je sam angažirati, ne? Ni bil spontano. Tako da so marsikakšni duhovniki doživljali krizo, tudi ko ni bilo mašnih intencij, so doživljali siromaštvo. Na to smo pozabljali. Nič narobe, če se šele zdaj tega spomnimo. In nič narobe, če začutimo, da smo soodgovorni za to, da je duhovnik dobre volje. Ker če je poskrbljen, potem ne bo zaskrbljen in potem ne bo slabe volje. Tako da ta vidik mogoče naše soodgovornosti za duhovnike je na mestu.
Pa se dotakniva samega posvečenja duhovnikov. Vsak obred sestavlja nekaj delov, določeni predmeti, kretnje, besedila, slovilo. Kako je pri posvečenju?
Točno tako, kot ste rekli. Dejansko pri obredih so geste, dejanja in besede tista sredstva, s katerimi ljudje lahko sodeležimo pri Božjem delu. Zunanja znamenja imamo običajno pri posvečevanju sta samo dve v bistvu. In to je polaganje rok pa molitev nad posvečenim. Je pa potem spremlja vse skupaj še malo dodatnih spremljevalnih obredov, da tako rečem, zato da ljudje lažje dojemamo, da to ni samo polaganje rok in to je to, molitev in to je to. Ampak je več slovesnosti, je več zunanjosti, da bi nam pomagala prodreti v notranjost. Tako imamo dejansko pri mašinskem posvečenju klicanje imena. Odgovorni iz bogoslovja običajno pokliče posameznika po imenu in ta odgovori: tukaj sem. Navzoč je škof, ker zakrament podeljuje škof, ker je neposredni naslednik apostolov. In to je znamenje tega, simbol tega, da je enkrat ta posameznik slišal v sebi Božji klic, Božji nagib, da naj se da na razpolago in da naj preveri, ali je to sam njegova ideja, ali je to res od Boga. Se pravi, to klicanje imena in njegova svobodna privolitev. Noben zakrament, ki je podeljen pod prisilo, ni veljaven. Ker Bog nam je dal svobodno voljo in s to svobodno voljo računa in ta svobodna volja nam pomaga oziroma je tista gonilna sila, s katero mi Bogu rečemo svoj da, da nismo roboti, da nismo brezosebne stvari. Po klicanju imena potem sledi en tak zanimiv stavek, ko reče škof, vpraša, ne, ali ste vprašali odgovorne, da je ta človek res primeren. Se pravi, da je potrditev vzgojiteljev in drugih spremljevalcev tista pomembna reč, ko rečejo, ja, mi smo ga preizkusili in je primeren. Ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi v tistem trenutku nekdo rekel, da ni primeren. Verjetno do tega ne pride, ker se toliko prej preizkušajo vse stvari, ne. To je res obred, je bolj, se pokaže postopki, po katerih je kandidat prišel do te stopne, da zdaj stoji pred škofom in pred ljudstvom, da postane duhovnik.
Ko ste omenili, da vzgojitelji potrdijo, pa se še kdo izmuzne in se izkaže kasneje, da morda ni bil primeren. Lahko se to zgodi dejansko kasneje, ampak pomislim na to, da se celo večkrat pokaže znotraj drugih zakramentov, predvsem zakona, da morda nismo bili primerni oziroma dovolj pripravljeni. Tako smo bolj kritični morda do duhovnikov, pa pozabimo na bolj to običajno zakonsko posvečenje, recimo.
Ja, veste, jaz vidim tukaj dve stvari. Lahko pride do napak. Lahko pride do človeške zablode. To si komod predstavljam. Si predstavljam, da to lahko pride hitreje prav pri zakramentu zakona, ko odločata dva v bistvu, ne? On pa ona. In tukaj tudi običajno ni tistih preizkušenj zares, dolge priprave in vsega skupaj, preverjanja še z drugimi. Včasih pride preveč hitro ali pa se ona dva prehitro zmenta. Čeprav je treba povedati, da v pripravi na zakon smo dolžni iskreno pristopati k stvari. Ampak človekova iskrenost pa človekovo srce sta druga skrivnost. Pri posvečenju za duhovnika se mi zdi, da je ta postopek toliko daljši, da je bolj preverjen. Seveda pa ljudje ne vidimo v srce človeka. In seveda se lahko zgodi, da nekdo špekulira. In seveda se lahko zgodi, da pride do zlorabljenega prejema zakramenta. Ampak to, veste, to bo razsojal Bog s tem človekom. Tukaj se bosta ona dva zmenila. Čeprej ne, na smrtni postelji. Tako da tukaj, kdo sem jaz, da bom presojal, ali je bilo to prav, ali to ni bilo prav. Kaj se zgodi pa kasneje v življenju, kako stvari se posneje pokažejo, to je pa lahko tudi ena taka deviacija, stran pot, ko nekdo pozabi sodelovati z Božjo milostjo. Ko se nekdo ne poslužuje vseh sredstev, ki ga bodo ohranjala na rekovajih pravi poti ali pa pri pameti. Ko pozabi, ne? Ko nekoga odnesejo zunanja opravila, ko nekdo pozabi, kar smo prej rekli, pozabi, da je samo srednik med Bogom in ljudmi in si misli, da je on Bog. Ja, takrat, ko začne igrati na puh in vse druga grešna nagnanja, takrat pa pride do deviacije, ampak to ne pomeni, da je bil prvi klic napačen. To bolj pomeni in kaže na to, da človek ni znal ali pa ni zmogel sodelovati in uporabljati vseh sredstev, ki so mu dana na razpolago.
Torej, če se vrneva na samo obred posvetitve, omenili sva najprej klicanje imena, potem to potrditev vzgojiteljev in duhovnih spremljevalcev, kaj še sledi?
Ja, sledi spraševanje kandidata o njegovi svobodni izbiri, o tem, o njegovi volji izpolnjevanja obljube celibata, o njegovi volji izpolnjevanja pristanku sprejemanja pokoščine škofu in o njegovi veri. Se pravi, a vidite, in tukaj je tista zankica, kjer lahko kandidat špekulira, ne? Ampak to ve on in to ve Bog. Tako da tukaj to spraševanje je jasno. In tudi, ko ga vprašam, ko ga po obredu škof sprašuje, a obljubiš, ne, da boš živel neporočeno, da boš, ja, obljubi. In ta obljuba je dana pred vsemi ljudmi in pred škofom in pred Bogom. In če tukaj človek špekulira v srcu, ga ne moremo razrezati, da bi videli. Se zanesemo na njegove besede. In zato mogoče smo ljudje tudi bolj razočarani, kadar človek ne drži teh svojih obljub, ne? Ker so te obljube izrečene tako slovesno, tako pred vsemi, tako izrazito, da pa rečemo, ja pa kaj je delal, ko je to obljubil? In smo razočarani. In z tega razočaranja potem se rodi grenkoba, se rodi zavračanje ali pa posploševanje in take stvari. Sam to tukaj mi nimamo moči in ne smemo se niti želeti, kaj šele prevzemati. In potem pride en čudovit obred, molitev litani nad novo posvečenim. Ta obred je sam po sebi en tak balzam za dušo. Ko posvečeni leži na tleh, kandidat leži na tleh in nad njim vsa cerkev kliče na pomoč vse svetnike Božje. Se pravi, jaz imam pri tem obredu vedno en tak občutek, zdaj se nad te ljudi, ki tukaj le ležijo, ker običajno se ljudje ne uležamo pred nekoga, a ne kar tako, z obrazom na tla, se pravi, ta gesta proskinezis, ki je največje izničenje, ne, v prah gremo, če tako vzamemo, ampak je narejena zato, da se lahko kot en tak plašč molitve vsega ljudstva in vse cerkve, tu zemeljske in nadzemeljske, onstranske, zbere, da prosi za tega človeka. Tako da je to en tak objem in hkrati spomin nas, da smo dolžni to vedno znova početi. Zelo pomembna stvar je tudi maziljanje svetokrizmo. Tisti, ki smo spremljali posvečenje novega škofa Maksimiljana Matjaža, smo videli to maziljenje, kako je bilo izrazito narejeno. Mm-hmm. Ne? Ženske smo imele verjetno pri tem tudi svoje mnenje o blagu, solidej in tako naprej. Ne?
Res je.
Ja, ampak dejansko je to maziljenje, meni je bilo všeč, ker je bilo narejeno tako jasno, ne? Zdaj si pa ti maziljen, zdaj si pa zaščiten. Maziljenje v bistvu izhaja iz antike, ker ko so mazilili bojevnike, ko so šli gladiatori, ne, v boj, so jih mazilili po celem telesu zato, da bi se lažje zmuzanili sovražniku, ne, da ko ga je zagrabil, je bil zmuzljiv, je spolzel iz rok. In to maziljenje je dejansko tudi v tem smislu, ne, da ko te bodo napadali hudi duhovi, ko boš imel skušnjave, da se boš lažje zmuznil, se boš zavedal, da si maziljen, se boš zavedal tega, da si dejansko postavljen v službo nekoga drugega in ne ukvarjaj se s tem, kar te zdaj opleta, ne? To maziljanje. Ja, in potem, ko govorimo o posvečenju duhovnikov, duhovnik dobi pateno in kelih, novo posvečeni, to je simbol daritve, ker njegovo osnovno delo je maševanje. Njegova osnovna poklicanost je biti v službi oltarja, da tako rečemo. In to je zato, ker samo po službi oltarja pride Bog na oltar, postane Bog v kruhu tista hrana za vse nas. Če bomo izgubili duhovnike, bomo izgubili Evharistijo, bomo postajali lačni, sestradani. Potem škof, ne, škof dobi več, smo videli tudi čudovito zdaj pri prenosu, ne, evangelij, mitro, prstan, palico, dejansko simbol oznanjevalca, simbol zvestobe Kristusu in cerkvi, pa pastirja, ne, tistega, ki nas mora z ostro in z milo besedo spravljati na pravo pot. Diakon pa dobi evangelsko knjigo. Tisto, zaradi katerega dejansko postavljen za diakona, da bo pomagal pri oznanjevanju. Diakon je postavljen v pomočnika duhovniku, ja, župniku, če želite, zato da pomaga pri tem, na tem širokem poslanstvu diakonije, se pravi službe ubogim in oznanjevanja evangelija. Ne?
Omenili ste že celibat, dejansko vse tri stopnje, ko je fant posvečen v diakona ali duhovnika, seveda škofa, se začne tudi z obljubo celibata. Pa vendar ne, ga včasih ni bilo, seveda to je to prastaro vprašanje, da ne, je nujen pogoj za to, da je lahko posvečen nekdo v duhovnika. Nekateri dogmatiki pravijo, da, bo, da si prej predstavljajo, da bi bil zakon ločljiv, kot pa celibat ukinjen. Jaz si predstavljam obratno, seveda to so zdaj subjektivna mnenja.
Ja, celibat je res posebno poglavje znotraj katoliške cerkve. In moramo poudariti to znotraj katoliške cerkve. Pri nas imamo duhovnike, ki so neporočeni, neporočeni možje. To je cerkvena ustanova, celibat. In zaradi tega se tudi špekulira z odpravljanjem, neodpravljanjem, ker pač ne, je ali pa ni. Vemo, da so lahko duhovniki, ki so bili poročeni, pa so potem vdovci. Ne? Se pravi, to ni tisto, da se pa zdaj, kako bi človek rekel, absolutno samo tisti, ki ni bil nikoli še poročen, postane duhovnik. Ne? Ampak je to bolj obljuba za naprej. Ne, je to obljuba, da ne bom se vezal z določeno osebo, ki bi me lahko ovirala na moji poti službe Bogu, na moji razpoložljivosti, biti na razpolago za ljudi. Kako ukinjati, zakaj ukinjati, kje ukinjati ali pa nič ukinjati, to pa je dejansko stvar, o kateri bodo razpravljali še cerkveni možje in žene v prihodnosti, lahko bližnji, lahko daljni. Se vemo, da so ti pogovori vedno znova, ampak duhovniški službi to ne bo ne vzelo, ne dalo njene veličine. Celibat ni tisti, ki, na katerem duhovniška služba stoji ali pade. Celibat je pomoč, pomožno sredstvo za izpolnjevanje duhovniške službe in za ostajanje zvest svoji prvi obljubi Kristusu in cerkvi.
Pa bodi nocoj dovolj o celibatu, morda kdaj drugič še več o tem, pa o praksi v Amazoniji in v nekih drugih deželah recimo. Sestra Magda Burger, torej zakramente lahko podeljuje duhovnik, nekatere celo diakon, duhovniško posvečenje pa samo škof, pa tudi škofovsko samo škof je.
Je tako. Dejansko samo veljavno posvečen škof po katekizmu katoliške cerkve sme podeliti duhovniško posvečenje. Ker škofje so neposredni nasledniki apostolov in duhovniki so škofovi pomočniki v bistvu. Tako da je logično, da po hierarhiji tisti, ki je višji, postavi nižjega, čeprav to je tako najvišji, nižji, je to človeška govorica, ampak postavi za svojega pomočnika, za tistega, ki deli naprej zakramente. Ne? Tako da ja, škof je tisti, ki deli zakramente, osnovne vse zakramente, potem pa daje oblast nižjemu, tako da duhovnik potem deli vse zakramente in tudi birma ni pridržana samo škofu. Ne? Tudi sveto birmo škof lahko po oblasti duhovnika, da jo podeli naprej. To smo zdaj videli v korona času v marsikakšni župniji. In tudi diakon sme podeljevati zakrament krsta, ampak seveda po oblastilju duhovnika. Se ne more kar sam zmisliti pamet krstno bogoslužje v cerkvi, ne? Ga mora duhovnik zato poklicati, mu dati po oblastilo in potem diakon sme krščevati tako slovesno, ne? Čeprav vemo, da krst, to ni krst v sili, to je uradnik, tisem, ja, redni. Ta zaresen, redni krst, ja, lahko rečem.
Ja, ja. Torej, da se čuti ta in spoštuje in upošteva ta občestvena razsežnost, torej ne more biti nek stalni diakon, diakon SP, ki ne, podeljuje.
Ne. Tukaj se ne govorimo o neki dovoljenju samemu po sebi, ne? Ampak dejansko po delegatstvu, po tem, da ti pripada, ampak ti imaš pravico oziroma dolžnost, nimaš pa pravice, za katero se už pa ti postavil in rekel, to jaz smem delati in to grem jaz delati zdaj počes.
Mm-hmm. Sestra Magda, začeli sva s posvečevanjem predmetov, prostorov, časa. Imamo svete čase, začenši z adventom, božičem in tako naprej. Nadaljevali sva s posvečevanjem duhovnikov, pa vendar vsak zakrament, če greva širše še na ostalih 6 zakramentov, dejansko tudi posvečuje ljudi, predmete in tako življenje. Morda na kratko, samo preletivano, še ostale.
Glejte, sveti krst, ne, je prvi in osnovni zakrament. Po svetem krstu, pri svetem krstu prejmemo posvečujočo milost. Znotraj te posvečujoče milosti, mislim, človeško govorim, ja, upam, da me ne bo kakšno pocukal za ušesa, imamo predalčke, ne, dobimo splošno duhovništvo, smo kraljevsko službo in pastirsko službo, se pravi vodstveno službo. Znotraj tega imamo to možnost, znotraj teh služb imamo vsi kristjani, vsi, ki pripadamo Kristusu po krstu, pravico do molitve, do tega, da drugemu svetujemo in povemo, kaj bi bilo bolj prav živeti, do tega, da za drugega molimo in da za drugega skrbimo in da seveda lastno življenje odgovorno upravljamo. Tako da, ko je postavljena baza krsta, mi smemo prejeti Jezusa v svetem zakramentu, se pravi, prvo sveto obhajilo imenujemo zakrament kot tak, vendarle je vsako obhajilo zakrament, ne smemo tega pozabiti, ne? Zadnjič sem se pogovarjala z enimi otroki tam pri katehezi in so rekli, prvo sveto obhajilo je zakrament. In ko sem rekla, da vsako obhajilo zakrament, jim je skoraj čeljust dol padla. Tako da mogoče bomo pri našem oznanjevanju morali to še bolj poudariti. Mm-hmm. Da prvo sveto obhajilo je tisti čudovit trenutek, ko prvič se smeš zediniti s Kristusom, ni pa to enkrat za vse le sprejeti zakrament. Ne? Ker zakramente, ki jih sprejmemo enkrat, je to sveti krst, sveta birma, posvečenje oziroma zakon. Ne? Druge spoved, obhajilo in maziljenje lahko prejemamo večkrat. Tako da, potem imamo sveto obhajilo, sveta birma, je potrditev v tem, kar smo mi začeli pri krstu oziroma so naši starši, naši botri začeli pri našem krstu. Potrditev tega, da jaz enkrat pri malčko določeni pameti približno vem, kakšna dolžnost mene kot kristjana čaka. Od tot tudi ideja o kasnejšem podeljevanju birme, da bi pri pameti to počeli. Pa se mi zdi, da če to počnemo v času mladostništva, je to toliko bolj, ker so nam zakramenti dani ne toliko v potrditev, ker smo pa mi že tako fajn, smemo prejeti zakrament, ampak so nam dani v pomoč, da nas podpirajo na tej poti naprej. Ne? Tako da je nič narobe, če je birma, ta potrditev, da smo na pravi poti, pride v najbolj viharnih obdobjih, ko se človek najbolj sprašuje, a na kateri poti sploh je. Zakrament sprave, svete spovedi, ki je pred prvim svetim obhajilom, običajno je dejansko tista, ki ga prejemamo največkrat, takoj za obhajilom verjetno, je tisto sredstvo, ki nas ohranja, da naravnavamo kompas na Boga in na bližnega in da tudi sebe znamo gledati v pravi luči. Potem imamo zakrament bolniškega maziljenja, ki je tudi spada kot sveta spoved v zakramente ozdravljanja. Se pove, da to včasih so bolniškemu maziljenju delali krivico, pa so rekli, da je to samo sveta popotnica. Pa ni čist res, ne? Bolniško maziljanje je zakrament namenjen težko bolnim, ki jim pomaga dejansko soočiti se z boleznjo, ki tudi ozdravlja in ki pomaga soočiti se s lastno minljivostjo, ker človek zelo rad misli, da je neminljiv. Sveta popotnica pa to ni. Sveta popotnica je zadnje obhajilo, ki ga prejmem, predno grem na drug svet. Malca za na drugi svet. In potem smo pri zakonu in posvečenju.
Ob zaključku, sestra Magda Burger, cerkev v svoji tradiciji nekako pozna tri stanove, in sicer sveti red, redovništvo, ja, posvečeno življenje, ne, nekega redovnika in zakon. Ne. Ampak v sedanjem času, zdaj v zadnjem času, pa se govori pogosto tudi o posvečeni samskosti. Prej teologija tega inštituta mogoče ni toliko ali ga ni izpostavljala ali ga ni poznala. Torej, kaj je s to posvečeno samskostjo? Se mi zdi, da včasih je bilo čisto jasno, ali si bil eno ali drugo ali tretje. V katero smer gre to?
Ja, pa ne. Ljudje smo to tako naredili v naši ljudskem izročilu. Stvar je v tem, da po katekizmu katoliške cerkve in po zakoniku cerkvenega prava poznamo samo klerike pa laike. Kleriki so duhovniki oziroma posvečeni možje, ki so diakoni, duhovniki, škofje. Vsi drugi smo laiki. Tako da tukaj ni razlik. Potem znotraj laiko se pa začela delati še razlika med nami, ki smo Bogu posebej posvečeni po zaobljubah. Se pravi, ko se trudimo dejansko živeti tako, da bi naše življenje bilo namenjeno in orientirano čist samo na Boga in živimo Jezusove evangeljske svete, se trudimo to živeti, kolikor se da prav, in potem na ljudi, ki ste vrženi v svet, ko se morate spopadati še z drugimi cilji v življenju, se to je malo smešno rečeno vse skupaj, ne najdem trenutno te pravih besed. Se pravi, tiste, ki ste v svetu, in to ste poročeni in so samski. Svetopismo pravi, Jezus pravi, da so trije sloji samskih ljudi. Eni so samski, ker so se tako kot taki rodili. Drugi so samski, ker so jih take naredili ljudje. In tretji smo samski, ker smo si izbrali samskost za naš način življenja. In tukaj noter spadamo tako redovniki, kot tisti samski ljudje, ki so naredili mogoče privatne zaobljube ali pa so videli svojo pot kot samskosti, kot tisto, s katero lahko posvečujejo svoje življenje naprej. Se pravi, ko rečemo posvečujejo svoje življenje, to moramo delati vsi. Ne? Mi moramo vsi delati za to, da bo naše življenje sveto. Posvečevati. Ne? Po kateri poti pa to počnemo, je pa osebna poklicanost in socialna naravnanost, družbena naravnanost. Tukaj vidim jaz te dimenzije. Ne? Dejansko, da smo samo zakon in prostovoljna samskost, je to mal deviacija tradicije, ki je dejansko gledana z eno omejenostjo, ker ne predpostavljamo tega, da lahko nekdo ostane sam čist samo zaradi, preprosto zaradi tega, ker je tako naredila družba okrog njega. Ne mislim tej na širšo družbo, ampak dejansko se ni znašel in je moral ostati sam, ker mu drugega ni preostalo. Je pa lahko nekdo ostal sam preprosto zato, ker je, ne, kaj pa vdovci, vdove, oni so tudi sami, pa jih bomo zdaj rekli, da so zgubljeni. Nikakor, ne? Tudi oni so poklicani, da gredo svojo pot in da posvečujejo znotraj svojega stanu samskosti, ki je nastal po poročenosti, posvečujejo svoje življenje in rastejo v svetosti.
Sestra Magda Burger, hvala za vse te misli, vedno ste iskrivim. Vam, spoštovani poslušalke in poslušalci, pa lahko noč. Smo bili nagovorjeni k temu, da molimo za duhovnike, tudi za te fante, ki bodo čez nekaj dni posvečeni. Drugo sporočilo, vsak ima svojo zgodbo, da smo pri teh zgodbah, pri motrenju teh zgodb prizanesljivi in da se spomnimo mogoče lastnega božjega otroštva, kdaj se je začelo, dejstva, da smo bili maziljeni tudi sveto krizmo, oblivani z vodo, morda prejeli druge zakramente, da se spomnimo tega, živimo iz tega spomina in tudi v Božjem miru ob tem spominu nocoj zaspimo. Lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.